Radio Beograd 2.
Put svile.
Put svile.
Opaldını jalgansın, jakşılık kimge de kılgansın. Biz emiz çıldı kara jer, bayge de şeyler.
Prego, signori, prego!
Poštovani slušaoci, dobar dan. Put svile vas danas vodi kroz istoriju, kulturu i svakodnevicu Jermenije. Kao i svake nedelje, narednih 50 minuta vaš saputnik će biti Ivana Komadina. Istorija Jermena meri se hiljadama godina. Nalazimo se u delu sveta koji se naziva kolevkom civilizacije. Krećemo se među najstarijim tragovima postojanja čoveka. U dolini Razdana, blizu Jerevana, otkopano je kameno oruđe od pre pola miliona godina. Jermenija se pominje pre 4000 godina i već tada, kako glasi kameni natpis, na terenu Jermenije nalazilo se 60 carstava i stotine gradova. Jermenija je vršnjakinja najstarijih civilizacija sveta. Vavilon i Asirija su njeni susedi. Biblijske reke Tigar i Eufrat izviru u njenim granicama. Ovim podsjećanjem na dugu istoriju Jermenije, poljski pisac Ryszard Kapuścinski počinje svoje beleške sa putovanja po kavkaskim zemljama na koje se uputio u dva navrata, juna 1967. godine i u proleće 1989. Te putopisne beleške kojima smo posvetili današnji put svile deo su obimne studije ovog autora koje je pod nazivom Imperija i u prevodu Biserke Rajčić objavljena 1997. godine u izdanju Radija B92. Ljubaznošću izdavača dostupan nam je deo ovog teksta. Poredeći Jermene sa svojim sunarodnicima, Poljacima, Kapućinski konstatuje: Jermeni imaju drugačije mere za vreme od nas. Hrišćanstvo su primili 7 vekova pre nas. Godine 301. za vreme vladavine jermenskog cara Tridata III. Aršakunioja, Jermenija prima hrišćanstvo. Prva je zemlja sveta u kojoj hrišćanstvo stiče rang državne religije. 10 vekova pre nas počeli su da pišu na vlastitom jeziku, ali Jermenija je delila tipičnu za taj prostor sveta dramu Starog Egipta, Sumera i Vizantije. Njena suština je odsustvo istorijskog kontinuiteta, odnosno iznenadno pojavljivanje praznih razdoblja u udžbeniku istorije vlastite države. Čudesan uzlet, a kasnije depresivan pad. Postepeno, zaključuje Kapušćinski, narodi koji su živeli u koleci naroda, stvorivši velike monumentalne civilizacije, kao da su se iscrpli nadljudskim naporima, a možda ogromnošću stvorenog dela pritiskani nesposobni da se razvijaju, predavali su vođstvo mlađim narodima koji su posjedovali energiju i hrlili u život. Kroz sva ta burna istorijska dešavanja koja opisuje Kapušćinski, ipak je održan kontinuitet jermenske kulture. Njen verovatno najvitalniji segment je muzika, a sinonim za nju je duduk, instrument koji spada među najstarije na svetu, a izrađuje se i danas od grana sa drveta kajsije na isti način kao što se izrađivao pre više od 2000 godina. Muzičar koji je sinonim za ovaj instrument i jermensku muziku uopšte dobro je poznat slušaocima Puta svile, Đivan Gasparijan, koga smo na početku emisije čuli u tradicionalnoj jermenskoj melodiji Ne pitaj me. U nastavku u njegovom izvođenju slušamo Devojke iz Karabaha, a potom u sudelovanje njegovog ansambla i melodiju Lastavica.
Put svile.
Izvor svih nesreća Jermenije, smatra Rišard Kapuščinski, predstavljao je njen geografski položaj. Trebalo bi pogledati mapu, ali ne sa naše strane ili središta Evrope, već iz potpuno drugog mesta, s juga Azije, kao što su na Jermeniju gledali oni koji su odlučivali o njenoj sudbini. Posmatrana s juga Azije, ova mapa objašnjava dramu Jermena. Sudbina nije mogla njihovu otadžbinu da locira na nesrećnijem mestu. Na jugu, Jermenska visija se graniči sa dve najveće velesile minule epohe, s Iranom i s Turskom. Dodajmo tome i arapski kalifat, naravno i Vizantiju. Četiri politička kolosa, ambiciozna, ekspanzivna, fanatična. I sada, šta vidi svaki od vladara te četiri vele sile gledajući u mapu? Videće, ako zauzme Jermeniju, da će se njegova imperija na severu završavati idealnom prirodnom granicom, jer na severu Jermenska visija je čudesno otvorena, štite dva mora, Crno i Kaspijsko, i gigantska brana Kavkaza. Jermenija ne da mira svim tadašnjim pašama i carevima. Svaki bi od njih hteo da njegovo carstvo ima lepo zaokrugljene granice, da i kod njega, kao i kod kralja Filipa, sunce ne zalazi, da se granica ne narušava ravnicom, već da može da se osloni o pristojnu planinu, o morsku obalu. U nastavku Puta svile slušamo tradicionalnu jermensku pesmu Gago Mare, koju izvodi Haig Yazdjian.
Gago Mare Gargezis Çoli Garun Gergen Viz Tu Çar Martun Midu Erta çarsun mor naziz Tu çar martun mi dur ziz Erta çarsun mor naziz Thank you.
Nacionalni identitet Jermena, ugrožen burnom i surovom istorijom, sačuvala je po mišljenju Rišarda Kapušćinskog Jermenska knjiga. Kapušćinski podsjeća da je jedan monah, Mesrop Maštoc, stvorio jermensku azbuku. Maštocov život protekao je anonimno u manastiru, piše Kapušćinski. Sav je bio skriven u svom delu. Zbog te azbuke crkva ga je proglasila za svece. Iznenađuje kako je zamisao u to vreme nepoznatog monaha tako brzo prihvaćena. Još tada je među Jermenima postojala snažna potreba za identifikacijom i određenjem. Bili su usamljeno hrišćansko ostrvo u moru tuđih azijatskih elemenata. Planine ih nisu spasle. Manje više u vreme proglašenja Maštocove azbuke Jermenija gubi nezavisnost. No Jermenija pokorena na bojnom polju potražit će spas u skriptorijama. To može biti ćelija, katkad izba u kolibi, čak kamena pećina. U takvom skriptoriju postoji pult i za pultom stoji kopista i piše. Jermensku svest, smatra Kapušćinski, uvijek je pratilo osjećanje propasti, a ovu žarka potreba za spasenjem. Potreba za spasenjem svoga sveta. S obzirom da se ne može spasti mačem, neka ga sačuva pamćenje. Brod će potonuti, ali makar neka ostane kapetanov dnevnik. Tako nastaje ta unikatna pojava u svetskoj kulturi, Jermenska knjiga. Imajući azbuku, Jermeni se s mesta bacaju na pisanje knjiga. Sam Maštoc, tek što je objavio azbuku, već se baca na prevođenje Biblije. Osniva srednjovekovni pokret kopista, koji će se među Jermenima razviti do neviđenih razmera. Još u 6. veku preveli su na jermenski celog Aristotela. Do 10. veka preveli su većinu grčkih i rimskih filozofa. Mnoga dela antičke književnosti sačuvana su za svetsku kulturu, samo zahvaljujući jermenskim prevodima, nastaju čitave biblioteke. Mora da su to bili ogromni fondovi. 1170. godine Seldžuci uništavaju u Suniku biblioteku od 10.000 tomova. Ipak, do danas se sačuvalo 25.000 jermenskih rukopisa. Od toga više od 10.000 nalazi se u Jerevanu u Matenderanu. Onaj ko bi hteo da vidi ostatak, morao bi da se uputi na putovanje oko sveta. Uticima Rišarda Kapušćinskog o zbirci najznačajnijih jermenskih rukopisa u Matenderanu vratit ćemo se nakon što čujemo jednu staru jermensku ljubavnu pesmu koju izvodi Đivan Gasparijan sa svojim ansamblom.
Amen. llevan todo un mes era
U Matenderanu sam razgledao stare jermenske knjige, beleži Rišard Kapuščinski u eseju u svoj studiji Imperija. Nalaze se u vitrinama ispod stakla i ne mogu da ih čitam. Ni moj vodič, Vanik Santrijan, ih ne razume. Može da čita slova, ali ne shvata smisao. Azbuka je već 15 vekova ista, ali se jezik promenio. Jermenin ulazi u Matenderan kao musliman u Meku. To je kraj njegovog hodočašća, zbog toga je uzbuđen, ushićen. U istoriji Jermena knjiga je narodna relikvija. Mnogi od tih rukopisa spaseni su po cenu ljudskog života. Ima tu stranica umrljanih krvlju, ima knjiga koje su godinama skrivane u zemlji u pukotinama planinskog stenja. Jermeni su ih zakopavali kao što armije zakopavaju svoje zastave. Nalažene su bez napora. Mesto gde su skrivane prenosilo se usmenim predanjima iz generacije u generaciju. Narod koji nema državu traži spas u simbolima. Očuvanje simbola za njega je važno kao i odbrana granica. Kult simbola postaje forma kulta otadžbine. U nastavku današnjeg puta svile vratit ćemo se još jednom umetnosti Đivana Gasparijana. Ovog puta radi se o saradnji sa turskim muzičarem Erkanom Ourom, koji svira gitaru i kopuz. U njihovom izvođenju slušamo obradu dve tradicionalne jermenske melodije, Lorik i Perde Kalkti.
Put svile.
Thank you.
U emisiji Put svila danas sledimo trag beležaka poljskog novinara i pisca Rišarda Kapuščinskog, vođenih na dva njegova putovanja po Jermeniji u junu 1967. godine i u proleće 1989. Nakon ponovnog dolaska u Jerevan, Kapuščinski opaža načine na koje su se manifestovale dramatične promene kroz koje je prošla ova zemlja tokom 22 godine, najpre izgled same prestonice. Od malog i uspavanog gradića nastao je veliki grad, živ, bučan, šaroli grad, gotovo istočnjački, kao da se nalazim u Damasku, Istanbulu, Teheranu, zapisuje Kapuščinski 1989. Na bazarima gužve, na kolovozima puno automobila koji voze kako im se hoće. Tu obavezuje jedan jedini propis, odgovara onaj koji je udario. Kakofonija sirena, truba, svi, svako ponosob trubi kao da na taj način potvrđuje da vozi. Tu i tamo otvaraju se novi barovi i šašlikarnice, restorančići, povici, dovikivanja, svađe, cenkanje, gestikulacije, haos. Takve zemlje na svaku jugovinu reaguju haosom, često nervirajućim, mada životu daje izvestan ukus. Teško odrediv miris istočnjačkog grada, oblaci prašine, na skverovima malarični psi, žega, zagušljivo, tu i tamo na trotoarima, na zidovima, u kapijama, ispod drveća, te liči osvežavajuće hladovine. Drugo, s ulica je tako reći sasvim nestala ruska i sovjetska simbolika. Ruski natpisi, plakati, portreti, toga više nema. Grad prolazi kroz period intenzivne derusifikacije. Mnogi Rusi odlaze, zatvaraju se ruske škole, ruska pozorišta. Nema ruskih novina i knjiga. U jermenskim školama prestaju da uče ruski. Ali kako im nedostaju časovi engleskog i francuskog, sve više se zatvaraju u svom preteškom jeziku, sve više su izolovani od sveta.
Thank you.
bio ovo jermenski muzičar Arto Tunçboyacian, koji sa svojim ansamblom Armenia Navy Band pokušava da u savremeni jezik pretoči zvučno nasljeđe svog podneblja. Čuli smo ga u numeri Senke čistih duša. U svojim utiscima o Jerevanu tokom posete u proleće 1989. godine Rišard Kapuščinski zabeležio je i sljedeći događaj. Preko puta hotela u kojem stanujem ruše staru četvrt Jerevana. Ruše stare kućice, nekakve arkade, senice, viseće vrtove, cvećnjake i leje, minijaturne potočiće i vodopade, krovove zastrte tepisima cveća, plotove obrasle gustom vinovom lozom, ruše drvene stepenice, uništavaju klupice kraj zida, demoliraju šupe i kokošarnike, kapije i kapidžike. Sve to nestaje. Ljudi gledaju kako buldožeri navaljuju na taj pejzaž godinama rezbaren, kako gaze i pretvaraju smetlište te zelene, tihe i prijatne uličice i kutke. Ljudi stoje i plaču i ja stojim među njima i plačem. Razgovaram sa Hrantom Matevosjanom, njihovim istaknutim piscem o budućnosti Jermena. U svetu ih je 10 miliona. Imaju li šansu da prežive? Pre svega da prežive u Jermeniji, gde ih je samo 3 miliona, odakle nove hiljade i hiljade emigriraju. Da li ih čeka neka sudbina Jevreja? Postojaće, ali isključivo u dijaspori, samo kao proterivani, osuđivani na svoja geta, rasuti po svim kontinentima. Poštovani slušalci, današnji put svile završit ćemo muzikom Arta Tunçboyacian i njegovog sastava Armenia Navy Band. Slušamo ih u baladi Nemoj da izneveriš sebe i fragmentu kompozicije Može li novac da kupi kraljevske povlastice. Prijatno popodne na talasima Radio Beograda 2. Želi vam Ivana Komadina.
Oh, Thank you.